Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa. Hei rakkaat, Jeppu tässä, moi. Mulla on vieraana ystävä, pitkäaikainen sieluni, valmentaja ja coachi, Arto Antturi.
Hauska olla tässä, Jeppu, ja jännityksellä odota, että mitä sä seuraavaksi sanot ja mitä kysyt.
Mun täytyy sanoa ihmisille sen verran, että meidän historiasta. Eli mä oon tutustunut suhun silloin Agricola-liikkeen alkuaikoina, jolloin Teemu Laajasalo, joka nyt ilmeisesti on yksi piispaehdokkaista, niin tuolloin aloitteli vasta kuuluisaa karriääriään pappina. Ja mä muistan, kun mä sanoin, että Teemu, mulla on näitä ja näitä ongelmia, että mä en meinaa millään pysyä tässä liitossa ja mä en millään pysty tässä ja mä en osaa mitään. Ja tämä avioliitto, tämä hajoaa, tämä tulee hajomaan. Ja siinä oli kaikenlaista suksia ristissä ja sitten se Teemu ehdotti, että kyllä mulla on nyt niin kuin Jeppu tullut, että hänelle ei ole tämmöisiä sielunhoidollisia kykyjä. Teemu aina niin kuin pesi kätensä, sori nyt kuulijat, mutta hän on sanonut itse. Se joi kokista ja veti mäkkärin ruokaa.
Jokainen sielunhoitaja joutuu joskus pesemään kätensä ja toteaa, että on parempi siirtää toisin. Se on kaikki tekee sitä.
Eli mä kuulun nyt siihen, mitä meidän seurakunnassa tehdään, että mä saan lost caseit. Okay. Että Jeppu, ota tää, että kukaan ei enää ole. Niin. Voit tehdä tälle mitä. Okei. Niin hän ehdotti ja sanoi, että mä, sä et varmaan tunne tämmöistä Arto Antturia, mutta että mä luulen, että Arto voisi olla niin kuin sulle sellainen hyvä. Mm. Sitten mä aloin juoksee sun luona milloin missäkin ripi, mutta mä ripitin niin paljon, että mä muistan jossain vaiheessa, että sun ilmeet oli aina niin kuin mitä mystisemmät, kun sä istuit siellä. Että, niin mitä sä, Arto, mitä sä ajattelit? Oliks mä toivoton?
Siis täysin rehellisesti, Jeppu, sanottuna, niin mä oon sellainen ihminen, ja mä sanon tämän täysin, kun siitä tilanteesta käveltiin ulos, niin mä jätin sen
sinne.
Joo. Mulla ei ole paluuta siihen tilanteeseen. Se on se idea.
Niin, se on
mä koin ne aidoiksi tilanteiksi. Mä koin, että me oltiin aidosti jonkun asian esille. Mähän en voi koskaan tietää viime kädessä, mitä ihmisen sydämessä on ja kuinka aito se siinä tilanteessa, ihminen itse sen tietää ja päättää, mutta mä otan sen tilanteen sillä tavalla, että hei, me ollaan aidosti nyt tässä, me tehdään tämä, mitä voidaan. Sitten kun mä suljen sen oven, niin mä en palaa siihen.
Joo, ja se on niin kuin oikeastaan, toihan on koko sielunhoidon niin kuin systeemi ydin, että nythän mä yritän itse opetella, että ei niin kuin näe töitä niin kuin kotiin omalla tavallaan. Niin kuin vietäs. Mutta että mä oon sulle, Arto, äärimmäisen kiitollinen siitä ajasta, vaikka mä en tiedä monta tuntia ne meidän sessiot aina kesti tänä päivänään, kun me tunnetaan. Ja voisin sanoa, että vaikka sä oot edelleen mun golfopettaja, vaan sä pelaat sitä golfia. Mutta että omalla tavallaan mä oon tarvinnut tällaisia niin kuin vahvoja, tai mä uskon tämmöiseen niin kuin isyyttämis- opetuslapseuttamistaktiikkaa, josta puhutaan seurakunnissa, mutta sitä ei toteuteta niin vahvasti. Mutta mä uskon, että on, niin kuin me tarvitaan tällaisia life coacheja, me tarvitaan tällaisia hahmoja, joita me kunnioitetaan, joihin me turvataan. Ja tällähän tämä koko systeemi, mä en tiedä, sä oot katoliskirkko-fani, mutta eikö siellä ole tälleen kanssa, että niin kuin papit niin kuin, eikö ne nunnat, niin kuin, eikö ne puhu, miten se menee?
No se menee siis sillä tavalla, että suomalaisissa tässä hengellisessä kulttuurissa, jotenkin ehkä luterilaisen kirkon piirissä aivan erityisesti, on unohdettu se, että on olemassa tällainen resurssi. Joo. Että sä voit mennä juttelemaan papin kanssa. Mä ymmärrän, että tietysti voi olla, että sä otat yhteyttä oman seurakunnan pappiin, jota sä et oikein tunne, ja sitten sillä sattuu just olemaan sellainen tilanne, että se ei pystykään sua seuraavana päivänä tai heti tapaamaan, ja sitten tulee kauhean niin kuin pettymys, että eikö tämä nyt toiminutkaan.
Eikö voinutkaan? Ne ole aina valmiina.
Että eikö sitä aikaa ollutkaan. Ja se on ikävä tilanne, koska mun mielestä ne pitäisi ottaa aina niin kuin jollain tavalla viedä eteenpäin se tilanne. Mutta mä itse toivon, että tämä vaihtoehto, tämä mahdollisuus muistettaisiin huomattavasti enemmän, että hei, sulla on olemassa oma seurakunta. Siellä on olemassa ihmisiä, joilla on velvollisuus, virkavelvollisuus hoitaa tällaista asiaa, jota kutsutaan nimellä sielunhoito.
Joo, sielunhoito ja sitten myös, mitä me aina sitten loppujen lopuksi näiden monien vuosien teologisten saivarteluiden jälkeen ja taisteluiden, mitä mä oon sulle höpätellen tuotu siihen tulokseen, että hirveän suuressa osassa on tämä riippuvuus. Joka ei ole ollenkaan siis luterilaisen kirkon ilmeisesti ei ole siis virallinen sakramentti. Tai siis se ei meillä niin kuin ehtoollinen kaste, mutta ei ole se enää se riippi.
Joo, kyllä siis me pidetään, että ehtoollinen ja kaste on nämä sakramentit, mutta kyllä Lutherin omassa opetuksessakin ripillä on erittäin iso merkitys syntien anteeksi antamisella, katumuksella, parannuksen tekemisellä ja sitten syntien anteeksi antamisella.
Sitä ei niin kuin missään puhuta. Opetetaanko tätä rippikoulussa?
No, hyvä kysymys. Mä en tiedä, kuinka paljon se on aina kiinni siitä, että kuka siellä on opettaa.
Niin sä et käy ripareilla.
Niin, että meillähän ei ole olemassa mitään sellaista että se kirjaa, jos sanotaan, että käy nämä asiat läpi niiden lasten kanssa, vaan että se papit joutuisi. Mä toivon, että sitä se muistutettaisiin mieli ja kerrottaisiin. Mä en tiedä, kuinka paljon 14-15-vuotiaat on valmiita ottaa, onko se vielä heidän elämässään niin kuin realisoitunut se ajatus. Olennaistahan olisi se, että siinä olisi jonkunlainen kosketuskohta, että niin, sitten kun se elämä kolhu tulee sitten 5 tai 10 vuoden tai 15 vuoden kuluttua. Että olisi se paikka.
Ja tänä päivänähän siis, koska on tämä terapiakurte, tämä ei nyt sitten kaikille tiedoksi niin kuin ole mikään terapiavastainen, että vain kristillinen sielunhoito auttaa kuunteluohjelma, vaan siis koska on tullut tämä psykologia ja sitten tämä tämmöinen niin kuin valaistumisliike ja tämä näiden New Agein kautta syntynyt tämmöinen, niin kuin, että erilaisten tämmöisten kulttien kautta löydetään se sisäinen rauha, niin hyvin harma enää turvautuu kirkon tarjoamaan siis sielunhoidolliseen, kristilliseen oppiin pohjautuvaan hoitomalliin. Ja jos mä ajattelen mun elämää, niin ilman tätä hoitomallia, niin asiat ei olisi näin. Eli mulle opetettiin lapsena, että papille mennään. Siis se oli ihan normaalia. Joo. Se, että olisiko Jippu nyt hyvä mennä papin kanssa juttelemaan. Ja toinen asia siinä, mitä mä niin kuin kuulijoille haluan sanoa, on se, että siis luottamus. Joo. Papin vaitiolovelvollisuus on niin kuin kovaa kamaa. Siis silleen, Teemu on sanonut, kovaa kamaa. Siis se on järkähtämätön. Ja ne mun jutut, mitä mä silloin kävin läpi, ne oli niin kovaa kamaa. Ne oli niin rankkoja juttuja henkisesti, että mulla oli turvatonta, siis jopa terapeutille ilmaista niitä. Et mä koin, että pappi, jolla on niin kuin tämmöinen hengellinen auktoriteetti. Puhutaan siis nyt, Arto, hetki hengellisestä auktoriteetista.
Mutta sehän perustuu luottamukseen. Sä sanoit sen tärkeän sanan tuossa, että auktoriteetti ilman luottamusta ei oikein toimi, eikö niin?
No ei.
Ja tämä luottamuksellisuus, ja mä ajattelen nyt niin kuin papin näkökulmasta, tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi tietysti pappeina huomattavasti niin kuin enemmän kiinnittää oikeastaan huomiota siihen, miten me ollaan ihmisten kanssa juuri tämän luottamuksen takia. Mutta mä toivon, että tätä ei ole hukattu kokonaan, ei ole kokonaan unohdettu tällaista asiaa. Mutta sano siitä, mitä sä olit siitä auktoriteetista sanonut?
Mä olin ajatellut, että onko niin kuin tämä maailma riistämässä papeilta sen auktoriteetin, mikä niillä niin kuin sieluun voi Jumala olla asettanut. Siis ajattelet se, että sä oot Jumalan valtakunnan työssä ja sut varustetaan ja sulle annetaan lahjoja. Mm. Siis tää voi olla jonkun mielestä tosi nyt korkealentosta. Mutta se, että niin mä oon aina sanonut, että miksi musta on ollut hieno sun kanssa keskustella, on se, että mä koen, että sulle on annettu tietyt hengelliset lahjat, joita Jumala voi käyttää rikotun ihmisen eheyttämiseen.
No, mutta mä uskon, että papilla ei ole mitään muuta auktoriteettia seurakuntalaisen, tavallisen ihmisen näkökulmasta. Mitään muuta auktoriteettia kuin minkä se ihminen sille antaa.
Aivan. Eli mä oon nyt antanut sulle väärän auktoriteettia.
Ei, vaan se on oikea auktoriteetti. Se on ainoa, mikä siis totta kai...
Mutta mä oon määritellyt sut itse.
Joo, mutta että ihmisen täytyy, kun se menee ensimmäistä kertaa myös, miksei myös terapeutin luokse, kun se menee ensimmäistä kertaa sinne, se ensimmäisen kerran jälkeen katsotaan, että tuleeko tästä mitään.
Aivan.
Se määrittelee, se ihminen, joka tarvii sitä apua, määrittelee itse, että onko tässä luottamus, pystynkö mä luottaa tähän ja onko tässä sellaista, mahdollisesti sellaista auktoriteettia.
Niin, tai onko hän valmis siihen prosessiin.
Niin,
siis, mähän jotenkin ajattelen näistä sielunhoitokysymyksistä niin, että joskus myös Jumala tarjoaa semmoista apua, mikä aluksi on meille kelpaamaton. Siis että mä en kelpuuta tätä, koska osa meidän sielusta aina vastustaa muutosta, vastustaa sitä auktoriteettia tai sitä.
Mun luota on lähtenyt ihmisiä.
Ovet paukkuen
pois, ne ei ole hyväksynyt sitä, sitä...
Mitä sä oot sanonut?
En mä varmaan ole sanonut kauheasti mitään, mutta että siis mä en ole vaan toistellut niitä samoja valheita, mitä ne on kuullut kavereiltaan vuosikaudet.
Joo.
Mä en ole nähnyt, että siitä olisi mitään hyötyä niille, että kun ihmiset paijaa myötäsukaan ja joo, aina sanoo niitä samoja valheita ja sitten hän tulee istua siihen mun eteen, niin minkä takia mä tekisin sitä samaa?
Joo.
Et eikö mun tehtävä ole jollain tavalla nostaa jotain
uutta? Vavata
uutta. Enhän mä tiedä siitä ihmisestä. Kysymys on vaan siitä, että mä nostan esiin jotain, että hei, että onko se oikeasti näin. Ja silloin ihminen voi olla, että se ei ole valmis siihen. Se ei halua. Mullahan ei ole mitään sanottavaa, että mä en voi kertoa sille, että kuule, sun olisi pitänyt nyt tässä tulepas takaisin sieltä ja kuuntele, kun minä puhun sinulle.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa, vieraana ystävä, toveri, life coachi Arto Anttori, mutta myös mun sielun hoitaja. Siis ihan, tämä on nyt virallista, hei.
Okay.
Nyt tulee mainosta, käykää. Käykää Pitäjänmäen kirkkoherra Arto Antturin luona, niin alkaa tapahtua ihmetä kuule elämässä. Ei se ole sitä, vaan siis, että ihmisiä johdatetaan yhteen ja mä sitouduin siihen tarjoukseen, minkä mä koin, että tuli ylhäältä. Ja eihän me edes välttämättä, silloin jossain kohtaan useinkin nähtiin, mutta se mikä siinä oli niin kuin toivotonta, oli niin kuin se jatkuva, että kun elää synnissä, eli syntistä, siis se, että sä elät koko ajan, toistat samaa syntiä eri... Joo. tuloksessa, lopputoivossa, niin jos sielunhoito on vaan pelkkää ripittäytymistä, että mä menen sinne uudelleen, että no taas viime viikolla mä tein sitä, mä en pääse eroon siitä ukosta, niin kyllähän jossain kohtaan tulee semmoinen, että me ei päästä niinku itse siihen hoitoon käsiksi, ennen kuin me päästään niinku irti siitä niinku tekosynin toteuttamista vasta.
Mä uskon, että siinä sielunhoitaja voi parhaimmillaan, ja pappi voi parhaimmillaan, jos hänellä on jumalallisesta armosta jotain viisautta, niin toimii siinä vähän samalla tavalla kuin mä uskon, että Jumala toimii meidän kanssa. Eli me toistetaan omia typeryyksiämme, kunnes me ollaan valmiita siihen, että hei, nyt mä haluan muuttaa tämän. Mä haluan tehdä tämän. Ja jos mä pystyn sielunhoitajana tai jos pappi pystyy sanottaa sen sille ihmiselle, että hei, oot sä nyt tarpeeksi monta kertaa toistanut ton. Että tässä olisi mahdollisuus mennä toiseen suuntaan. Sitten se ihminen sanoo, että joo, kiinnostava tarjous, mutta mennään nyt tämän vanhan vielä. Joo, sanoo, siis, okei, niin. Sä itse päätät, sä voit vielä toistaa sen seuraavan kierroksen, ja sitten sä tuut uudestaan taas ripittää, että mitään ei ole muuttunut. Sanoit, oot sä nyt valmis. Mutta kukaan ei voi sanoa toiselle ihmiselle, että kuule, että mä kerron sulle, että miten sä...
Ei, tietenkin se täytyy oman niin kuin helvetin kautta kokea. Ja tuossa tultiin yhteiseltä tämmöiseltä johtajuuskoulutusreissulta äsken autossa, ja ollaan tässä jo puhuttu monta tuntia putkeen kaikesta, mutta käytettiin siinä aika hyödyksi. Mutta siinähän tultiin siihen tulokseen, että nyt avoimesti avaa radiossa vähän sieluhoitokeskustelua muiden avuksi. Eli tultiin siihen niin kuin tulokseen, että mä oon ehkä jossain määrin löytänyt oman pohjani tiettyjen asioiden suhteen, että niin kipu on tullut niin kovaksi, että mun ei tarvitse niin kuin papilta mennä tai sulta tai keltään mua tukeneelta henkilöltä sanomaan, että sen täytyy mulle sanoa, että tuliko nyt tarpeeksi tai tarvii, vaan että se oma kokemus on niin kuin niin vankka, että mä tiedän, että tämä synti johtaa mut kuolemaan. Mä tuhoudun. Mä tuhoudun, jos mä taas teen näin. Mä tiedän sen niin hyvin. Se ei tarkoita, että mä oon suojassa, mutta se tarkoittaa, että mulla on mahdollisuus. Ja onko sä samaa mieltä?
Mä oon samaa mieltä siitä, että me tarvitaan sellaisia kokemuksia, että joku asia muuttuu. Että se ei mennytkään samalla tavalla kuin se meni ennen. Mun mielestä tämä on äärimmäisen tärkeä ja siihen me tarvitaan toisia ihmisiä myös. Me tarvitaan niin kuin oppimista erehdyksen kautta. Me tarvitaan sitä, että me riittävän monta kertaa lyödään päätä seinään tähän sama moka. Okay.
Tuttua.
Mut sitten me tarvitaan tällaisia luottamuksellisia, sieluhoidollisia keskusteluja. Joku sellainen ihminen, joka ei, se ei ole kaverikeskustelu sillä tavalla, että koska kaveri myös kertoo omat juttunsa sulle. Mutta taas silloin, kun me ollaan sieluhoidollisessa keskustelussa, mä en puhu mun asioista. Me keskitytään pelkästään siihen,
mikä on se sun. Mä yritän kaivella susta nykyään.
Nyt sä yrität. Mutta puhutaanpa, Siippo, nyt kuitenkin susta. Ja että me tarvitaan toisia ihmisiä siihen, että me löydetään, että joku muuttuu. Että joku asia ei mene samalla tavalla kuin se meni ensin. Ja siihen me tarvitaan pitkiä prosesseja. Mä uskon, että tämä on yksi syy, minkä takia suosittelen lämpimästi ottaa yhteyttä siihen oman seurakunnan pappiin niin. Ja käydä juttelemassa ja tutustua siihen. Ja vaikka ei olisi mitään erityisen akuuttiikaan, niin sen verran tutustuu, että jos joku tilanne tulee, niin sitten on helppo mennä.
Niin, ja on. Ja siinä ei ole sitä rimaa. Niin kuin, ja ehkä on mieletään vielä esimerkiksi kulttuurista, että papille mennään niin kuin vasta sitten, kun on murhattu
nimenomaan,
joku.
Joo.
Tai siis joku siis ja järkyttävä.
Todella vaikea tilanne.
Niin joku, että ei voi kertoa viranomaisesti. Että se, mäkin tiedän, että on sellaisia ihmisiä, jotka menevät, että sitten mä menin papille, kun niin kuin, että oli niin kuin nalli päässä.
Mikä sekin on tietysti.
Ja tietysti, sitten, mutta kivaa työtä, niin, sitten papille tulee vaan niin, sit näitä tunnustuksia. Niin. Et mennään papillua ennen kuin ollaan ketään niin kuin vedetty köniin. Et siinäkin on se, että mut toi kirkon salatut resurssit, mitä muuta meidän upean suomalaisen evankelis-luterilaisen kirkon resursseja. Siis ajattele, siellä on valtava määrä diakoneja, siellä on seurakunnan nuorisotyöntekijöitä, pappeja, kaikki. Missä me ollaan? Mitä?
Niin, kyllä. Nämä ihmiset on, meillä on noin maailmanlaajuisestikin arvioituna Suomen Evlut-kirkossa hyvin koulutettu,
niin,
aika monipuolinen henkilökunta. Ja tietysti sit sanotaan, että onko se vähän jopa paisunut liian isoksi tämä palkattu henkilökunta, mutta se on äärimmäisen iso rikkaus, jos ihmiset löytää sen.
Niin sen hyödyntäminen.
Kyllä mä uskon, että lapsi- ja perhetyössähän ihmiset tietää, voi viedä lapsensa sinne päiväkerhoon tai jotain muuta. Että,
tai hakee kyllä diakonian ruokalapuun.
Niin, mutta että siinä on paljon enemmän.
Siinä on paljon enemmän kuin se lappu.
Tosin meidän tärkein resurssiippu, Karitsan veri.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni-ohjelmaa ja vieraana on pitkään mentorina ja sielunhoitajana toiminut Arto Antturi, Pitäjänmäen seurakunnan kirkkoherra.
No niin, kyllä.
Jäätiin Karitsan vereen. Niin. Sulla on Karitsan veri historia. Sulla on väkevät helluntalaiset juuret, josta itse asiassa sä oot vahvasti tunnettu sun isä. Kerro vähän kuulijoille kuitenkin, siis tätä ohjelmaa kuuntelee monenlaiset erilaisista herätysliikkeistä olevat ihmiset. Ja mullahan on itselleni kanssa helluntalaisia tämmöinen suuri syvä rakkaussuhde siitä huolimatta, että en pystykään pyhitykseen, mutta olen päässyt porukkaan jollain kummallisella jutulla. Kerro, mikä sun Karitsanveri-historia.
Kyllä Karitsanveri on siinä ehtoollisleivässä, jota jaetaan luterilaiskirkosta.
Että se ei, et ei jäänyt helluntalaisille.
Ei, kyllä se on siellä ehtoollispöydässä tarjolla. Mutta että mä olen ihan oikeasti, mä olen luterilainen pappi. Tämä täytyy sanoa tällaisessakin ohjelmassa, kun aina joskus sitä ennen vanhaa vähän epäiltiin, että onko mä ihan oikeasti. Mutta mä oon ollut 37-vuotias. Kun vaimoni kanssa päätettiin, että me liitytään luterilaiseen kirkkoon. Ja sitten samana vuonna, se oli vuosi 1998, niin mut on sitten vihitty papiksi luterilaiseen kirkkoon. Mutta siis mä oon 37 ensimmäistä elinvuotta, niin mä oon kasvanut helluntalaisessa kodissa, perheessä ja yhteisössä. Itse asiassa kaikki mun sukulaiset oli helluntalaisia.
Monennen polven jo niin kuin.
Joo, mun iso äiti itse asiassa tuli 30-luvun alussa herätykseen ja liittyi Helsingin saunaseurakuntaan ja vei mun isän sinne pikkupoikana. Ja mun isä oli Helsingin saunaseurakunnan johtajana ja siihen aikaan ei kutsuttu helluntai-pastoreiksi, vaan saarnaajiksi. Ja hän oli siellä vuosikymmenet töissä ja jäi eläkkeelle siitä 90-luvun alussa. Isä on nyt jo edesmennyt, pääsi taivaan kotiin 7,5 vuotta sitten. Mutta että kyllä tämä koti, josta mä oon äärimmäisen kiitollinen, niin kyllä tämä on vaikuttanut muhun ihan tosi paljon. Mä olin tosi hankala tyyppi siis helluntalaisille sitten, kun mä menin opiskelemaan teologiaa, koska mustahan tuli silmän räpäyksessä äärimmäisen viisas.
Niin mä ajattelin nipottaja.
Kuvittele, miten viisas ihmiset voi tulla, kun se menee
se
muutaman ensimmäisen kurssin käy läpi. Ja miten se ärsyttävää se on voinut olla siis näille siellä helluntai-seurakunnassa oleville ihmisille. Mutta mä olin vaan niin äärimmäisen
viisas. Kävit se viisasteleva siellä, voi jättä.
Mutta sitten tämä täytyy sanoa myös ääneen. Asia, jota mä en voinut etukäteen mitenkään ajatella. Siis siinähän oli pitkä 17 vuotta, kun mä aloitin opinnot ja valmistuin ja olin yliopistolla tutkijana, kunnes mä liityin luterilaiseen kirkkoon. Siinä ehti tapahtua tosi paljon mun sisällä. Mutta asia, mitä mä en voinut etukäteen arvioida oli se, että kun mulla oli vähän ollut vaikea olla siinä helluntailiikkeen sisällä, ja se oli ollut vähän sellaista niin kuin oppositiossa olen, että mä olin vähän liian liberaali. Niin
erikoista, niin, todella erikoista, joo, kun sä oot tosi nämä sanat, joo.
Niin. Mutta että joka tapauksessa, niin kun siinä vaiheessa sitten, kun tehtiin tämä päätös vaimon kanssa, että me liitytään luterilaiseen kirkkoon ja näin, niin multa hävisi sillä hetkellä, mä myöhemmin tajusin, multa hävisi kaikki tarve arvostella helluntalaisia. Mä en ole koskaan sen jälkeen tarvinnut arvostella helluntalaisia mistään.
Joo.
Se on yllättävää, koska mä tiedän, että
helluntalaisten arvostelukulttuurihan on, sekin on ihan oma, niitä on oma porukkaansa, jotka on sille herätysliikkeelle niin kuin haavoittuneita. Joo. Mutta mä taas on kans sellainen, joka kaikissa vesissä menee, että mulla ei ole oikein varaa lähteä arvostelemaan ketään ja mitään herätysliikkeet.
Mä arvostan tosi paljon sitä työtä, mitä siellä tehdään. Ja tietysti siihen vaikuttaa siis oma äiti. Isä nyt tosiaan on jo taivaan kodissa, mutta että molemmat vanhemmat ja kaikki se hyvä, mitä mä sain
kotoa.
Miten
ne suhtautui sun valintaan?
No kyllä se isälle oli varmaan silloin, kun mä liityin kirkkoon ja sitten pappisvihkimystä mietin, niin oli varmaan aluksi vaikea. Mutta isä tuli mun pappisvihkimykseen paikalle ja tuli ehtoolliselle piispalta siinä ehtoollisen ja antoi mulle pappisvihkimyslahjaksi sellaisen pienen ehtoollisvälinesalkun sellaisen. Niin kuin tällaisen, ja toivotti mulle siunausta ja sanoi, että hän on iloinen, että mä oon löytänyt paikkani. Ja että se oli, hän niin kuin aidosti ja oikeasti oli iloinen siitä.
Nimenomaan.
Joo.
Että se pystyy erottelemaan siitä niin kuin oman vakaumuksen käsittää. Että, mutta nyt sitä voisi ajatella, että mitä mieltä sä oot, eletäänkö me niin kuin tämmöisen, että olemme kaikki yhtä isoa seurakuntaa aikaa, että osahan pitää sitä niin kuin huonona, että nyt on vaikea aika, koska ihmiset ei enää niin kuin pysy selkeässä näkemyksessä, vaan kaikki nämä kristilliset yhdyskunnat liittyvät toisiinsa ja meillä on yhteinen Kristus. Mutta eikö tämä Karitsan veren korostaminen ja tämä Kristukseen katsominen, niin onko mä ihan nyt mä kysyn tässä näin coachiltani, että saanko mä ajatella niin, että mä haluan olla kaikkien kaveri?
Kyllä meidän täytyy ajatella. Mun mielestä se on Jeesuksen ylimmäispapillisen rukouksen mukainen ajatus, että kyllä meidän täytyy. Me jokainen kristitty on velvollinen ajattelemaan, että mä oon jollain tavalla yhteydessä kaikkiin muihin kristittyihin, kaikkiin niihin, jotka seuraa Jeesusta. Se on ihan välttämätön ajatus, mutta sitten se todellisuus on se, että ei pelkästään nyt enää tänä päivänä niin kuin erilaisten suuntausten ja kirkkokuntien välillä, vaan kirkkokuntien sisällä ollaan hirveän erimielisiä. Ja ne rajalinjat menee jotenkin ihan eri tavalla kuin ne meni silloin, kun mun isä oli toiminnassa vielä. Että
se oli selkeätä.
Se oli jotenkin selkeämpää. Mä ajattelen sitä esimerkiksi, että mun faija oli kävi Norssia Helsingissä. Sen uskonnonopettajana oli myöhemmin piispaksi noussut Aimo T. Nikolainen. Nuorena, alle 30-vuotiaana teologina oli ollut siellä opettamassa näitä 10 vuotta itseään nuorempia poikia sitten. Ja jotenkin niin kuin isä sai siitä sellaisen, näin mä käsitin, aika voimakkaan allergian tällaista niin kuin liberaaliteologista, tällaista niin kuin vähättelyä, niin kuin Raamatun vähättelyä kohta. Mä luulen, että Aimo T. Nikolainen nuorempana eksegeettinä oli varmaan sellainen, että se no nää nyt on.
Avataan kuulijoille vähän nytten eksegeettinen, kun nyt lähdetään.
Raamatun tutkijana,
kato.
Hyvä, kun muistutaan.
Niin, kato, siis omalla tavallaan tässä on se, kun lähdetään sitten näihin helposti, just lähdetään pappien tähän osaamisalueen, niin kuulijat putoaa niin siinä vaiheessa, mutta että me puhutaan nyt siis siitä, että pystytäänkö me kristittyinä rakastamaan toisiaan. Ja mulla on tietysti sellainen niin kuin rukous sydämellä, minkä mä haluan tässä lähetyksessä kaikille, että mulla on sellainen niin kuin my dream, sellainen naivistinen varmasti. Ja toisaalta just minkä takia mä välttelen vähän lukemista. Eksilioita, niin on mulla se, että mä pelkään kadottavani fokuksen. Mä pelkään menettäväni, koska mä rakastan tietoa. Mm. Ihminen rakastaa tietoa ja itsensä vahvistamista ja älyllisyyden korostamista. Niin mä pelkään kadottavani evankeliumin. siis siihen, just näihin kaikkiin, niin kuin sä sanoit, että kun sä menit teologiseen, niin sit sä niin kuin istuit siellä jossain Saalemin pöydässä ja haastoit opillisesti. Ei se mitään, se on ihana vaihe, se on prosessi. Mutta että omalla tavallaan mulla on sellainen unelma, että kaikkien näiden fantastisten, älyllististen, teologisten herätysliikkeiden ja näkemysten alla on kuitenkin pelastukseen, taivasten valtakuntaan johtava tie. Ja sitten nyt päästiin näihin kultakatuihin, mistä eilen puhutte. Että kuitenkin niin kuin jotenkin, että ei kadotettaisi sitä, niin sen takia mulla on tämmöinen joku ihme ajatus, että voisiko syntyä tällainen, niin kuin, voitaisiko me luopua niin kuin tästä tiedosta, mikä on vienyt meitä. Niin kuin, viekö tieto kauemmas? Siis veikö se sua koskaan vai veikö lähemmäs?
Joo, hyvä kysymys.
Tai ei tieto, se on väärä. Pitää oppia, pitää lukea, pitää ymmärtää.
Mä en aseta missään tapauksessa niin kuin
mä en nyt puhu, että pysykää tyhminä, ette te näe. Ei, vaan niin kun me lähdetään tutkimaan, niin tämmöistä toimii tässä sieluhoidollisessa fokuksessa, että me lähdetään tutkimaan mitä tahansa, niin mikä nousee sieltä ydin. Että se ydintä tulee kuitenkin korostaa niin kuin pelastussanomaa.
Kyllä se on. Siis meillähän on sellainen suomenkielinen sanonta, että joku ei näe metsää puilta.
Niin, aivan.
Eli ei näe kokonaisuutta, koska on niin tavallaan sillä tavalla kiinnostunut jostain yhdestä jutusta ja näin. Mä, silloin kun mä olin yliopistolla töissä 90-luvulla ja jonkun verran osallistuin myös niin kuin näiden opiskelijoiden ohjaamiseen siinä vaiheessa, kun ne teki opinnäytetöitä, niin mä käytin tätä esimerkkiä just tässä asiassa, että kuitenkin sitten se oma kiinnostus kohdistuu johonkin asiaan. Ja sitten kun opiskelija tekee jonkun opinnäytetyön, niin sen täytyy valita hirveän tarkkaan hyvin suppea pieni alue, johon se perehtyy. Ja mä sanoin, että jos ajatellaan, että se on se yksi puu, että sun tehtävä on tutustua siihen yhteen puuhun äärimmäisen ja kiivetä siihen puuhun ja tuntee se sun puu ja sä haet tietoa siitä ja se vie sut mukanaan ja näin. Mutta samanaikaisesti muistaa, että sun tarkoitus on kiivetä sinne puun latvaan ja katsoa sitä kokonaisuutta. Ja sä katot sitä vaan siltä paikalta, mistä sä pystyt. Sä et pysty olemaan jokaisen puun latvassa samaan aikaan. Sä et pysty tietämään kaikkea. Sulla täytyy olla joku asia, mistä sä vähän tiedät.
Aivan. Nyt tässä taas tapahtuu tämä, että mä vaikenen. Mä yritän niinku päästä jotenkin niinku silleen, että no nyt mä niinku löysin, niin sit mä niinku, tää asetelma menee siihen, että niin, sä oot se tosiaan se sieluhoitaja, se isä padre, tiedätkö, isä, mikä se on se italialainen?
Sulla on siellä sellaisia vaikeita sanoja tuolla sun sanalistassa, niin kyllä sä löydät sieltä jonkun kuitenkin.
Ai mikä sana? Mun lukee ainoastaan tässä, kun pitäisi haastatella sua, että sun paita, jossa lukee I believe in one holy Catholic apostolic church. Mä oon niin kirjoittanut tänne, niin, mutta ei tää sen vaikeampi ole. Ja sit täällä on sun katolisuudesta ripistä ja konservatiivisuudesta. Mutta siis se, että mä huomasin, että nyt heti tämä asetelma menee siihen, että koska mulla on kunnioitus on automaattisesti niin, mä en lähde tässä niin kuin nyt mitään, mulla mitään tarvetta uhmata tota, mitä sä sanoit.
Anna palaa nyt vaan. Ihan rauhassa, ihan rauhassa.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa. Vieraana on Arto Antturi, joka on, mun on nyt hirveän vaikea määritellä enää, että miksikä tämä niin kuin meidän terapeuttishengellinen rippisuhde on muodostunut, mutta joksikuksi tämmöiseksi voimakkaasti kunnioittavaksi tällaiseksi, niin kuin ehkä tämmöiseksi mentori, että kun mä teen tätä evankelistan työtä, niin kyllähän mä tuon niin kuin sun eteen vaikeita kysymyksiä.
Se on molemmin puolista.
Niin, kyllä
se koska, totta kai, siis että se on ihan selvä, että kun sä soitat tai otat yhteyttä ja sanot, että hei, tavataanko, jutellaanko ja muuta, pakko niin kuin tunnustaa aina, että jokaista keskustelua sun kanssa tai jonkun muun kanssa, niin mä odotan sillä tavalla, että mä opin jotain uutta siitä. Se on molemmin puolen. Se ei ole vaan sitä, että mä jaan jotain, mitä mulla on, vaan mä tuun itse haastetuksi.
Niin, no ehkä mun kanssa voi tullakin, mutta mullahan ei ole ollut koskaan myöskään tarvetta haastaa auktoriteetteja. Mulla niin kuin sitä, me ollaan siitäkin paljon puhuta, että ei mulla ole niin kuin mitään tarvetta. Niin kuin, mulla on aivan fakta, että kumpi meistä on niin kuin lukenut enemmän tai aivan fakta, niin kuin tämmöiset tietyt asiat. Mulla ei mitään pyrkimystä niin kuin tulla kelvolliseksi jotenkin älyllisesti ja sen takia musta tämä on tärkeä sieluhoidollisessa suhteessa, että meillä on kunnioitus, meillä on niin kuin vankka luottamus siihen, että se arvostus
sä kysyt,
on.
Sä pyydät ihmisyyttä, siis sä kysyt niin, ihmisyyttä, sä haluut ihmisyyttä ja sä haluut sen esille.
Joo, se
ja sen takia sä haastat sitä tavallaan, niin kuin, että okei, joo, sä tiedät ton.
mutta kuka, sä oot?
Kuka sä oot?
Niin. Niin. Ja sen takia, kun me ajettiin tänne, niin mä sanoin, että tämä on sitten Arto ihmisen ääni, ei niin. Papin puheen niin. Vuoro aamun niin. Iltapäivässä. Niin.
Mutta aika nopeasti mulla rupeaa puhemylly toimii siihen suuntaan, niin kuin huomaa.
Aivan, mutta se ei mitään. Se myös Jumala käyttää sitä myös. Eikä
niin, ja
sitä,
se on osa tavalla, sua. Se on osa mua.
Niin, sä oot semmoinen ihminen.
Sitä se on.
Että ei se niin kuin, joo. Ei se sitä kato, että meidän tarvitsisi niin kuin ruveta siitä joo. Luopumaan. Mistä asioista me yleensä pohditaan, mitä mä tuon ikään kuin, niin kuin vadille, pään vadilla, niin oli tämä taivas keskustelu. Mä haluan tuoda sen vähän tähän. Tästä on aiemminkin puhuttu. Mä haluan sanoa kuulijoille teille, että kiitos taivasrukouksista. Mä pyysin niitä, että rukoakaa mun taivasuskon puolesta. Mä pyysin lähetyksessä. Mä rukoisin, joo, ja mä sain ihmisiltä. Okay. Mulle tuli puheluita, mulle tuli kaikki taivaskertomuksia ja mulle soitettiin. Tämä on ollut mahtava juttu. Mä tarkoitan sitä, että mä haluan rohkaista myös muita kuulijoita, että teillä on epäuskoa, minkä asian suhteen, tuokaa se julki, tuokaa se rukoiltavaksi. Tuokaa, ja mä haluan kannustaa taas samassa, niin kuin, että mä sanoin äänensä, että hei, mä en ole varma tästä jutusta. Me oltiin nytten yhdessä tällä Global
Leadership Summit.
Summitissa, ja siellä oli monenlaista pappia ja pöppiä paikalla, ja tästä taas mä sanon, että taas se pilkkaa niitä pappeja. Ei, vaan siellä oli tovereita, veljiä. Ja sitten muutama onneton nainen istui siellä. Minä tietysti viimeisen asti kahteen yöllä analysoin siellä jokaisen herätysliikkeen johtajan kanssa jotain. Kyllä mä taas radikaalita siellä. Niin tämä puhui meille taivaasta. Ja sä liikutuksessa silmät kyynelissä niinku reagoit siihen. Joo. Ja sitten mä totesin sulle, että hei, mä haluun ton.
Kato, kun mulla on... Mä sanon tämän nyt ensin, että mä en todellakaan ajattele, että tällaiset taivas näyttää jotkut tällaista on niin kuin olennaista ja ydintä kristitylle, eikä niitä pidä hakea. Mutta mulla on lapsuudesta tällainen näky, hyvin voimakas näky, joka on pysynyt mun yhtä niin kuin voimakkaana ja selkeänä mun koko elämän ajan. Ja se on, siis mä oon ollut reilusti alle kouluikäinen, ehkä 3-4-5-vuotias, ja mä muistan sen ainoastaan todennäköisesti sen takia, että mun äiti on kertonut sen mulle uudestaan sen jälkeen ja jotenkin siitä puhuttiin silloin paljon. Ja kun me kuunneltiin sitä John Birkin puhetta, hän kertoo omasta kirjastaan, johon hän oli koonnut tällaisia kuoleman rajakokemuksia ja tavallaan tulkintoa siitä, että mistä siinä on kysymys, koska tällaisia kokemuksia on tosi paljon. Ja se tuli hyvin lähelle tavallaan sitä kokemusmaailmaa, joka mulla tulee ihan pikku pojasta lähtien. Ja mä oon viime vuosina, ehkä viimeisen vuosikymmenen aikana tajunnut, että sillä kokemuksella on ollut hyvin iso muokkaava merkitys. Sen takia aina, kun luetaan ilmestyskirjaa, joo. Niin mulla niin kuin silmät kostuu.
Niin, ja mä kuiskasin vieressä, että joo. Mä en ole lukenut sanaakaan. Eli omalla tavallaan ilmestyskirja, silloin kun mä tulin uskoon tai tämmöiseen elävään uskoon 15-vuotiaana hellareissa, niin sit omalla tavallaan mä pelkäsin sitä ilmestyskirjaa, koska sitä tulkittiin niin kuin ehkä vähän kyseenalaisesti.
Kyllä.
Sitten mä ajattelin, että mä oon niin herkkä, että mä niin kuin mä rupean sit kuvittelemaan, että nyt serafit laskeutuu tuolta ja me ollaan. Ja sitten varsinkin, kun oli tämmöisiä mielenterveysiä ongelmia mulla. Joo. Mulle niin kuin heti mielensairaalassakin tehtiin jo selväksi, niin kuin, että tämmöiset jutut on niin kuin sit ihan puppua. Itse asiassa ei ehkä noin, vaan sille, että näin ei ole sulle hyväksi.
Aivan.
Sille, ja psykiatrithan ei koskaan kyseenalaista niin kuin hengellisiä ilmiöitä.
Niin.
Ne niin kuin tukki, ne sanoo, että ne on erikseen, ne ota niihin kantaan. Tämäkin on muuten hyvä ihmisten tietää.
Niin.
Että psykiatrit eivät ole vastaan hengellisiä ilmiöitä, vaan ne eivät ota hiin kantaa. Ja musta tämä vaan sun reagointi siihen, että kun mä ensimmäisen puoliajan, kun John Burke puhui muuta ja mestariteoksesta, eli tästä tämmöisestä kaivolla olevasta naisesta, niin totta kai mä itken, niin. Koska se vastasi mun janooni.
Kyllä.
Ja sitten tulee toinen puoliaika, mistä mä en ymmärrä hölkäsen pölästä, kun puhutaan uudesta Jerusalemista ja kultakaduista, ja, niin toinen kyynelehtii siinä vieressä ja me istutaan siinä vierekkäin mä oon niin kuin, että nyt tässä tapahtuu, että Arto murenee, Jeesus, mitä täällä tapahtuu? Ja se niin kuin puhutteli mua ja mä olin, että tämä on niin liikuttava. Jatketaan vähän sitä taivaskeskustelua, koska mä haluan kuulijoille vähän sitä pohdintaa siitä, että onko tämä, me puhuttiin tästä buddhalaisesta universaalista taivasmaailmasta, että onko se sotkenut tätä länsimaalaista kristillistä taivaskuvaa se, että on tullut tämä tämmöinen niin kuin tämmöinen sielunvaelluksellinen. Tässä, on, tässä maailmassa niin kuin menee kaksi tämmöistä näkökulmaa. Mikä on raamatullinen taivas? Avaa, jos on kuulijoita, joille ei ole selvää se, että mitä raamatussa kerrotaan taivasta, mitä se on selkeästi ilmestyskirjassa?
Mun mielestä John Burke sanoi, ennen kuin mä vastaan tohon kysymykseen, niin tämä John Burke, joka eilen siinä puhui, niin sanoi sellaisen asian, mikä voin itse hyvin allekirjoittaa, että meillä on muodostunut ehkä liian kiiltokuvamainen, liian pysähtynyt, liian tylsä ja jotenkin sellainen lattekuva siitä, mikä on kristillinen käsitys taivaasta. Siis se on, niin kuin John Burke sanoi, että se on niin kuin sellainen pitkittynyt Jumalan palvelus, joka kestää ikuisesti. Ja kukaan ei halua
sille.
Ja, tai sitten se on joku tällainen niin kuin vähän kökkö kulissi, jossa niin. On, niin kuin kaikki on kivan näköistä.
Niin. Ja tulisi tämä niin kuin... Joo, en sano kenen järjestön jakama kuva, mutta joo. Joo.
Että tällainen kuva, joka nousee kuitenkin mun mielestä aidosti siis siitä, ja nyt nämä kuolemanrajakokemukset sen verran, että se on tärkeä ilmiö, että ihmisen sydämen pysähdystä on opittu elvyttämään vasta toisen maailmansodan jälkeen, siis 40-50-luvut lähtien, ja kun tätä elvyttämistä on tehty siis 10 000, 100 000 ihmisille näitä kokemuksia siitä, että ihminen on kuollut ja sitten palaa elämään, niitä on tullut valtava määrä. Tutkimusta näistä kokemuksista on valtava määrä. Ja sitä ei ole kauheasti, siis tavallaan kristilliset kirkot ei ole tarttunut siihen. Ne on koettu vähän niin kuin ehkä harhaoppiseksi.
Niin nimenomaan, siis kun mulle tulee myös se heti ensimmäisenä, kun näistä aletaan puhumaan, niin että me ei saada mennä tälle niin kuin ikään kuin noituuslevelille. Joo. Siis se on jännä, niin kuin, että miksi siinä tuli sen spirituaalinen.
Mutta se on ilmiö, joka on olemassa. Ja mun mielestä tämä on niin kuin, aina täytyy hyväksyä, jos joku ilmiö on olemassa. Niin se ei auta, että me sanotaan, että no se on olemassa, mutta et leikitään, että sitä ei ole olemassa.
Joo, että se ilmestyskirjan poissulkeminen raamatusta on niinku kyllä niin kuin...
Ja sitten se, mitä se Burke teki mun mielestä hyvin ja ihan kiinnostavasti oli se, että se vertaali niitä kuvauksia, joita esimerkiksi ilmestyskirjassa on sellaisesta, kuvauksia jostain sellaista, jota ei voi kuvata sanoilla.
Joo.
Niin se vertasi sitä näihin kokemuksiin, joita ihmisillä on näistä kuolemanrajakokemuksista, jotka myöskin sanoo, että se oli jotain sellaista, mitä sanoilla ei voi kuvata.
Joo, ja
silloin me niin kuin nähdään se tavalla, että se kiiltokuvamaisuus, se sellainen latteus, joka näissä taivaskuvauksissa on, se johtuu siitä, että ihmiset yrittää tehdä kauniiksi sanoilla jotain sellaista, mitä ne ei oikeasti pysty kuvaamaan.
Niin, eli se mysteerius ei ole sisällytetty siihen.
Niin.
Mutta tuli myös ilmi meidän keskusteluissa se, että ehkä sitä sulkee niin kuin kuoleman pois ja ehkä me ollaan kuolemanpelkoinen kansa. Siis silleen, että me ei uskota kurottautua ajattelua. Tai sanotaan nyt, että ihan perusarjessa, kun sä ajat töihin, ei ensimmäisenä mietitä kuoleman jälkeistä elämää. Se on automaatio, että me varsinkaan halutaan ajatella sitä omien lastemme kohdalla. Ei itse, se on niin kuin kauhukuva semmoinen, että ja sitten jotenkin itselleni siitä taivaasta on tullut semmoinen, että se on sellainen niin kuin tekaistu lohtu niille ihmisille, jotka eivät kestä, että jäävät kuoppaan. Siis se niin kuin pahimmillaan oli tämmöinen ajatus, että voi teitä uskovaisia, että te kehititte taivaan, koska te ette voi kohdata sitä realismia, että tämä loppuu kaikki. Ja mussa itsessäni, mä oon ihan rehellinen, kamppailee osittain tämä kyyninen liha, joka tarjoaa tätä, että Jippu, älä luule, että sä oot iankaikkinen. Että sut on lunastettu iankaikkisesti. Se on niin kuin jopa saatanan ääni. Siis se niin kuin pahimmillaan niin kuin, voi olla tätä näin. Mutta sitten toinen osa musta saa niitä kokemuksia, että mä täytyn taivas riemulla. Siis olla ylenpalttisella siis nimenomaan, jota ei osata muotoilla. Muotoilemattomalla niin kuin todellisuudella, mistä ne just puhuu. Ja olisiko tässä nyt sitten tämä pyhähenki kysymys, että pyhähenki on niin kuin taivaan ilmapiiri.
Erotelet
sä nää?
No joo, mä en halua sinänsä sanoa niin kuin paholaisen työksi sitä, että ihminen on kriittinen ja käyttää järkeänsä ja pysyy niin
aina
faktoissa.
Aina mä otan tuon saatana. Joo, okei, niin. Tämä oli huono veto.
No, huono veto, hyvä veto. Ei, mä luulen, että aika moni ajattelee niin, että siinä on jotain tällaista.
Joo, tämän takia käydään mentoreilla. Hei, tämä oli just se toimi. Tälleen toimitaan. Eli kun sä itse kuvittelet, niin sitten mentori, joka tuntuu, että sanoo, että Jippu, ehkä sun ei kannata kuitenkaan tehdä. No niin, tässä toimii tämä meidän dynamiikka. Jatka.
Eli siellä on olemassa se, totta kai, ja mä tunnistan sen samalta, siellä on olemassa se sellainen skeptinen, eli epäilevä, epäilevä kysely siitä, että hei, mutta eikö kaikki ole tässä, mitä me nähdään? Että tämähän on niin kuin se. Enkä mä sitä, siis se kuuluu meidän inhimilliseen olemukseen. Mutta sitten mitä me nähdään Raamatun sanasta hyvin selkeästi, mutta sitten jännällä tavalla nämä nyt niin kuin lisääntyvät kuolemanrajakokemukset näyttää osoittavan täsmälleen samaan suuntaan ja todistavan samaa asiaa. Kun ihminen siirtyy rajan yli, niin se kohtaa jotain sellaista, mitä se ei voi sanoin kuvata.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa, vieraana Pitäjänmäen seurakunnan kirkkoherra Arto Anttori, mutta hän on paljon enemmän. Hän on ihminen, hän on ystävä, hän on kollega, hän on toveri, haastaja, fightback-kaveri, golfaaja.
Joo, kyllä. Sitäkin.
Joo, ajatelkaa, niiden kaikkien saarnojen ja ehtoollisten jakojen takana on ihminen,
niin.
Ihmisen ääni. Hei, pakko sanoa tosta, että sä oot vähän niin kuin tämän meidän nimen takana, eikö niin?
Me puhuttiin joskus tosiaan 3-4 vuotta sitten Kristityt yhdessä ry:n tuollaisessa strategiapäivässä, puhuttiin vähän siitä, sitten me pyöriteltiin tätä asiaa ja sitten mä sanoin, että hei, että no se mitä radio tekee, niin se välittää ääntä. Että Radio D:n tehtävähän on antaa ääni ihmiselle. Ja nimenomaan ehkä sellaiselle, joka muualla mediassa jää sanomatta.
Joo.
Ja sitten se jäi pyörimään siihen jotenkin ja sitten sä teet siitä ohjelmaa.
Niin, mä teen siitä ohjelmaa ja mun tarkoitus on se, että rikkomatta kenenkään rajoja ja kunnioittain niitä, niin mä yritän kuitenkin saada kuulijoille, niin kun, koska papeista esimerkiksi niin kun oikeasti voi olla myös taakka olla sen niin kun, se on myös, ei se ole rooli, nyt ei saa ymmärtää väärin, mutta se on työtä sen takana, niin kun, että se paljastuminen, että jos papitkin tulee lähelle ihmistä, mitä alkaa seurakunnissa tapahtua?
Saat sen musta irti, saat sen musta auki siis ihmisen äänen. Nyt tämä on, niinku se,
tää
kysymys.
On se kysymys.
Puhuis mä liian papillisesti nyt?
No taas. Siis mun mielestä sä oot se, kenen mä sut tunnen. Niin. Siis sä oot papillinen. Siis se on sun ääni. Niin. Siis niin. Se ei ole sun, että sä rupeat muotoilleen, niin. Että kyllä tässä nyt agnostikot katsovat tilannetta näin. Siis sä et laita mitään lipereitä kaulaan, niin kuin tässä keskustelussa, vaan on eri asia olla intohimoisesti Jumalan palvelutyössä niin, että se heijastuu sun kokonaiseen persoonaan. Onhan mäkin niin kuin, joku on, että onko tuo Jippu joku rooli? Ei. Siis mä oon tällainen. Niin. Mä voit vannoa, että tässä ei ole paljon poikkeet meidän autokeskustelua.
Joo, pitää paikkansa. Näitä asioita,
koska nyt mä sanoin vain, että luurit päähän. Ja,
kyllä,
ja
juuri näin.
Ja se, että sulla ei muuten ollenkaan ollut näitä luureja päässä.
En mä tarvi luureja, kun mä tässä kuulen livenä.
Sä kuuntelet livenä. Meillä alkaa nimittäin aika loppu, koska siis meidän keskusteluthan kestää noin tunnista 5 tuntiin yleensä.
Joo,
ja sitten
kyllä.
Me huomataan, niin kun, että nyt kello on ja todella ja paljon ja nyt ei ehkä enää jatketa tätä keskustelua. Mutta aina avautuu uutta ja tärkeintähän on se, että tämmöiset keskustelut ja tämmöiset ihmissuhteet, ne tuottaa hedelmää ja kasvua. Tämä oli 2 erilaisen ihmisen välinen keskustelu, jonka me haluttiin jakaa kuulijoiden kanssa.
Näin se oli.
Niin, siinä käytiin läpi kaikenlaista. Mihin me kiteytetään tämä nyt, Arto?
No kiteytetään se vaikka siihen, kun on turva Jumalassa, turvassa on paremmassa.
Niin.
Kuin on tähti taivaalla. Lintu emon siiven alla.
Niin, tämä mun pitäisi nyt laulaa sulle.
Niin, voisitko laulaa?
Mä voisin laulaa sulle tämän. Tämä on mun ihmisen ääni, eli mä niin kuin näiden virsien kanssakin, mitä mut toivotaan, niin tämä on mulle myös tämmöinen oppisopimuskoulutus, tämä Radio D:n työ, että kun mut pyydetään kaikkia uusia lauluja, niin mä tutustun myös tähän suomalaiseen virsikulttuuriin.
Niin, joka tämä on muuten ruotsalainen. Tämä on ruotsalainen kiva duurissa menevä lastenlaulu.
Se on oikeasti lastenvirsi.
Oh. Joo, se on löytyy virsikirjasta numero 397.
Mutta tämä on sun lapsuuden virsi.
Tämä vie mut takaisin juuri niihin tunnelmiin, joista me puhuttiin. Siis jotenkin sellainen turvallisuuden Jumalan syli.
Joo, ja se on loppujen lopuksi se, mihin me mennään taivaaseen. Siihen me päädyttiin tänään. Me kiiteytetään tämä, että tästä keskustelusta huolimatta, näistä ihmisyydestä huolimatta, me ollaan matkalla taivaan kotiin, Kristuksen syliin, iankaikkisuuteen, ikuiseen ystävyyteen, vai mikä se oli. Ajatelkaa, rukouksenne on kuultu, rakkaat kuulijat. Jopa Jippu alkaa olemaan jo taivashurmoksessa. Kiitos Jeesukselle.
Pidä kuitenkin jalat maassa ja se on ihan hyvä.
Joo, ja nyt tulee taas auktoriteetti sieltä, joka kertoo, että... Mutta että tämän takia haluan sanoa loppuun nämä ihmiset ja ystävät, jotka kulkee meidän rinnalla, kun me kipuillaan ja etsitään paikkaa, me ovat tärkeitä, koska kaikki omat ajatukset ei ehkä ole niin kuin ne pitää koetella. Ja tämä koettelemusfilosofia on hyvä ja mä haluan kannustaa teitä kaikkia, etsikää tai löytäkää, jos on joku ihminen, jota te arvostatte, jota te kunnioitatte, jota te tarvitsette, jolta te otatte vastaan opetusta ja te voitte niin kuin lähteä kasvamaan. Sitten yhtäkkiä te huomaatte olevankin tasavertaiset puut, mutta se lähtee aluksi taimesta liikkeelle. Hallelujaa! Rukoillaan loppuun.
Rukoillaan. Haluaisin nyt tässä rukoilla samalla tavalla kuin muutenkin, että mä haluan kiittää Jumala sua aloittaa aina kiitoksesta siitä, että sä oot hyvä Jumala ja sä näytät meille just sen verran sun salaisuuksia, kun me ollaan valmiit ottaa vastaan ja sun salaisuuksia riittää paljon enemmän kuin mitä me voidaan ymmärtää. Ja mä haluan kiittää siitä ystävyydestä, joka on Jipun kanssa muodostunut vuosien aikana ja haluan rukoilla jokaisen tämän ohjelman kuuntelijan puolesta, joka oman äänensä kanssa kipuilee tai joka kaipaa tilaa sille omalle äänelle, että löytyisi se paikka, jossa saa olla oma itsensä ja puhua ja tulla ehkä vähän haastetuksikin. Rohkaise, uudista, anna viisautta toimii oikein ja siunaa Jippua, siunaa tätä ohjelmaa, että tämän ohjelman kautta moni voi löytää sut. Aamen.
Aamen.
Kun on turva Jumalassa, turvassa on paremmassa, kuin on tähti taivaalla, lintu emon siiven alla. Herra seuraa kunnassansa, aina hoitaa lapsiansa, armonsa hän heille antaa, käsillensä heitä kantaa. Käsistä ei väkevistä, mikään heitä irti ristä. Omakseen hän heidät osti, kuolemasta elon nosti. Milloin murheet heitä kohtaa, niiden alla Herra johtaa, ilon lohdun antaa heille, uuden voiman uupuneille. Iloitse siis auttajasta, Herran vastaan, eipä isä hylkää lastaan. Herra ohjaa parhaksemme kaikki vaiheet päiviemme.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.